Page 21. Kwa a fe nou sonje koman Seye a Jezi te mouri? Jezi pa jom fe oken peche. Sependan, li te d'akor pou yo te maltretel epi pou te mouri sou kwa a pou te kapab pote chay punisyon peche nou yo. Apre Krist te mouri, li te leve, vivan ankor. Kou li a li dispose pou le de nepot ki moun ki va obeyil. Le nou konfese peche nou yo, le nou kwenan Seye a Jezi, Peche nou yo efase, nou va asire yon plas pou nou viv ansanm ak bon Diye nan siel la.